Shqyrtimi i fjalëve që themi na bënd kuptojmë se jemi të krishterë dritës, tërsires apo të gris, pra as ashtu, as kështu. Gjatë meshës së mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës, Papa Francesku vuri ndukje se njerëzit njihen nga fjalë që thonë. Shën Pali Apostull, mori si shembull atë shenjt, bënd katekizëm mbi fjalët. Kemi katër fjalë për kuptuar kush janë bitë arsiras.
E parola ipokrita, po di pa, po di la.
A është fjalë hipokrite, pak ashtu e pak kështu, për ta pasur mirë me të gjithë. A është fjalë boshe, pa thelb, plot me zbrasti. A është fjalë vulgare, e kësaj bote. A është fjalë ndyrë, e pahishme. Këto katër fjalë nuk janë dëbive të drites, nuk vinë nga shpirti shejt, nuk vinë nga Jezusi, nuk janë fjalë ungjillore. Kjo mënyrë e të folurit gjithnjë për gjëra të ndyra ose të kësaj bote, ose për gjëra boshe apo hipokrite.
Por cila është fjala e shetorëve, pra e bive dritës? E Papa i referohet sërish apostullit popujve në letrën drejtuar Efezianëve.
Lo dice Paolo, fatevi imitatori di Dio.
E thot Shën Pali, për ngjani hyjit, jetoni në dashuri, jetoni në mirësi, jetoni me butësi, ku shetën kështu, mos jeni të parsyshëm, thot Shën Pali, faleni njëri tjetrin ashtu si Zoti ju ka falur ju në Krishtin, për ngjajeni pra Zotit e jetoni në dashuri, do thot, jetoni në mëshirë, jetoni në falje, jetoni në bamirësi, e kjo është fjala e një birit e dritës.
Ka të krishterë që shëndrisin, vrejtja ati shenjt, janë plot dritë e përpiqen të shërbejnë hyjit me të. Pastaj, ka të krishterë tërsires që jetojnë mëkat largë Zotit e përdorin katër fjalët e të keqit. Por ka një grup të tretë krishterë, tha Papa Francesku, që nuk janë as të shëndritshëm, as të errët.
Sonë kristiani del grigjo.
Janë të krishterët gri. E këta të krishterë, gri, njëherë janë me një palë, njëherë tjetër me tjetërën, e njerëzit thonë për ta, po ky është me Zotin apo me djalin. E gjithni, as ashtu, as kështu, janë të vakt. Nuk janë as të ndryshëm, as të erret, por këta Zotin nuk i do. Librin e Biblës, atë të zbulesës, Zotin u thot këtyre të krishterëve të gri, e jo, ti si as i ftoft, as i nxehtë. Lumë si ti, po ti shë i ftoft apo i nxehtë, pikrisht si e i vakt, kështu në gjyrë gri pra, jam gati të vjellë nga goja ime. Zoti është i ashpër me të krishterët gri, po unë jam i krishterë, por pa tepruar, thonë, e bëjnë keq, sepse dëshmia e tyre krishterë në fund të fundit mbjell konfuzion, është dëshmi negative.
Mos ta lëm vetën të gënjehemi nga fjalët boshe, kërkoi Papa. Dëgjojmë shumë prej tyre, disa madje thuhen mjaft mirë, por s'ka asgjë brenda. Ati shenjt këshilloj të sillemi si bi dritës se të kemi kujdes në fjalë që themi. Ti shqyrtoj mirë për qenë sigurt se janë fjalët bive dritës e na ndihmojnë të bëjmë një hap përpara drejt Zotit.